Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand kyk na Suid-Afrika wat sy eerste nuwe platinemyn in jare kry. Southern Palladium het pas 'n 30 jaar lange mynreg vir sy Bengwenyama projek in Limpopo ontvang. Hulle het vir bykans 2 dekades lank gesukkel om hierdie mynreg te bekom. Daar was verskeie hofsake, vertragings met regulatoriese goedkeurings en lisensie aansoeke. Maar hulle het nou hierdie reg gekry. Nou die Bengwenyama projek is een van die grootste onontwikkelde platinum groepmetaal projekte in die Bosveld kompleks en sal jaarliks meer as 12 ton platinum groepmetale en 1 miljoen ton kroomkonsentraat produseer as dit natuurlijk nou hier vol in bedryf is. Ek gaan met Johan Odendaal gesels, hy is die uitvoerende hoof van Southern Palladium. Dan, ek het gisterand met Lulu Kriegel van PwC gesels oor die werkloosheidskoers in Suid-Afrika wat in die tweede kwartaal skerp tot bykans 34% gespring het. Nou, Lulu het tydens die onderhoud gesê, daar het in die kwartaal so wat 330.000 nuwe toetreders die werksmarg betree. Nou, kort daarna het ek tientalle boodskappe en e-posse ontvang van luisteraars wat wou weet waar hierdie 330.000 mense vandaan kom. En ek gaan vanaand gesels met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer oor hoe vinnig of stadig Suid-Afrika se bevolking groei. En dan op alle, soos op alle woensdae kyk ons na ontwikkelings in die kriptobedryf en vanaand gaan ek gesels met Christo de Wit van Luno oor XRP wat tans baie gewild onder beleggers is en ek sê beleggers in aanhalingstekens want XRP is een van die wisselvalligste kryptogeldeenhede wat tans beskikbaar is. Maar kom ons kyk eers na die markte en hierdie insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag met 0,8% teruggesak en die indeks sluit op 114.981 punte. Die Hulbron indeks wen 1%, die nywerheidsindeks val met 3% en die finansiële indeks verloor net so 0,5%. As ons kyk na aandele, het Shoprite uitgeblink, dit was eintlik die enigste aandeel wat uitgeblink het. Shoprite wen 8,2%, dan het Valterra 2,2% meegestyg, Pan African Resources met 2,1% en Goldfields met 1,4%. Aan die verloorkant het Grindrod 11,3% prys gegee, Omnia se aandeelprys val met 8%, Prosus en Naspers het met 7,5% verswak en The Vicini Group met 4,2%. Soos kyk na buitelandse markte, die Dow Jones stands onveranderd, die S&P 500 is 0,2% hoër en die Nasdaq is 0,5% sterker. Die FTSE 100 in Londen het 0,1% verloor, die Duitse DAX was onveranderd en die CAC 40 het met 0,5% verswak. Die rand staan op R16,14 teen die dollar, R21,81 teen die pond en R18,63 teen die euro. Bitcoin so amper $820 laer op $63,401. Ethereum staan op $1,891. Die goudprys so $54 hoër op $4,421. Platinum $26 hoër op $1,781. En Brent ruolie staan op $88.80 'n vaatjie. En ons 10-jaar staatseffek staan op 8,57%. Johan Gous is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee met 'n dik baadjie aan. Johan, welkom by die program. Kom ons begin in Amerika. Almal is vasgenaal oor die inflasie koers in Amerika, of dit is wat die ontleders vir ons sê. En want dit is 'n probleem daar, soos wat dit nou in Suid-Afrika ook is, weens hoër brandstofpryse, maar daar dit lyk daarom of iets daar aan die gebeur is en dis positief.
Goeienaand Ryk, definitief positief. Die inflasiesyfer het eintlik maar in lyn met verwagting ingekom en dit is bietjie beter gewees in Julie as in Junie, so die die hooflyn inflasie basis, die verbruikersprysinflasie 3.4% in Julie teenoor die 3.5% in Junie en dan die kerninflasie so af na 2.5 van die persent van die 2.6% in Junie. Maar ek dink Ryk hierdie beter inflasiesyfers saam met die swakker arbeidssyfers wat nou laas Vrydag aangekondig is, maak definitief die kanse nou baie kleiner dat die Federale Reservebank in Amerika rentekoerse sal verhoog by hulle September vergadering. En dit natuurlik ondersteun die rand wat ons kan sien wat sterk bly weens die feit dat die dollar swakker is en dan ook die goudprys omdat die geleentheidskoste om in fisiese goud wat geen opbrengs betaal nie nou minder is. So ek dink daar's 'n meevaller vir ons uit daardie syfers wat vandag uitgekom het en ook Vrydag se arbeidssyfers.
Maar ek dink dit gaan 'n tema wees vir die volgende paar maande. Dat ons het nou altyd gedinkbaar. Ons weet dat as daar skote klap in die Midde-Ooste dan styg oliepryse en daar's onsekerheid en weet met 'n olieprys wat weer na $90 toe neig, klap daar seker skote iewers. En maar die impak van inflasie langtermyn moenie onderskat word nie want dit gaan rentekoerse beïnvloed en ons sien wat se impak Amerikaanse rentekoerse het op ons hier in Suid-Afrika. Dit is 'n wesentlike impak.
Dit het reik en ek dink weet baie mense was dink ek was bekommerd geweest toe daai goudprys hiersoos vir die 4000 vlak geval het en dis nou goed om te sien as weer terug op die 4400 vlak so ja, ek dink dit is baie goed natuurlik ook vir ons mynbemaatskappye.
Die wisselkoers, die rand, staan op R16.14 op die oomblik. Dis teen die dollar, maar ek sien daar was op Bloomberg vandag 'n artikel oor internasionale beleggers wat in die eerste week in Augustus 'n netto van R23 miljard se staatseffekte gekoop het. So weet daar natuurlik sommige buitelanders verkoop, maar die netto was 'n positiewe aankoop van $23 miljard en die rede daarvoor is, hulle sien dat ons staatseffek besig is om te verstewig, ons 10-jaar staatseffek, hy staan, soos ek net al gesê het, op 8.57%, maar nie te lang gelede nie, was hy rondom die 10%. En natuurlik, as jou opbrengskoers daal, dan styg die kapitaalwaarde van staatseffekte en dan kan hierdie buitelanders baie geld maak en dit lyk vir my dit gebeur.
Ja, Ryk, die hefboom-effek bijvoorbeeld op 'n 10-jaar effek kan baie groot wees. Die klein persentasie verandering op die koers kan vir jou redelike kapitaal groei bring. Maar ek dink die feit is, Ryk, ons is nog steeds in 'n omgewing waar rentekoerse wêreldwyd relatief laag is en Suid-Afrikaanse skuldinstrumente bied vir jou baie goeie opbrengs en ek dink die feit dat ons kredietgradering al klaar besig is om in die regte rigting te begin beweeg met baie van die kredietgraderingsmaatskappye wat ons opwaartse aanpassings gegee die laaste paar maande. Dit is 'n groot positief, maar ja, ek weet buitelandse beleggers in ons plaaslike effektemark, hulle is groot spelers en 'n mens kan definitief, mens moet seker maak dat jy hulle nie onnodig ontstel nie.
Ja, ek wil nou net sê, dit is nou lekker om te sê, in een week het R23 miljard ingekom, dit kan baie vinnig weer met die land verlaat, ons wisselkoers is baie likuid en dit kan groot druk plaas, verseker op die geldeenheid, en ek wil net vinnig hier kyk, of sê die begin van die jaar is die rand so 2.3% sterker teen die dollar, miskien is dit eerder die dollar is 2.3% swakker as die rand, maar die wisselkoers oor die algemeen, dink ek hanteer hierdie internasionale skokke nie te sleg nie.
Definitief nie, Ryk, en ek dink, jy weet, as mense het bietjie meer as 'n jaar terug gaan, weet, toen ons gestaan op 'n stadium iets soos van R19 teen die dollar, nee, en ek dink ons het al so ver teruggekom, maar ek dink wat so goed is om te sien, is dat soos jy sê, ten spyte van die onsekerheid in die Midde-Ooste en die skokke, en jy weet, wat gaan rondom energie en so aan, het hierdie rand van ons baie, baie goed gehou. Ek dink vroeger van jaar het ons op 'n stadium gepraat, en ek het ook gesê, weet, ek dink die rand kan gemaklik deur die 16 breek, en hy het op 'n stadium was hy onder die R16 teen die dollar, en ek dink nog steeds, ons kan 'n sterker rand vir die res van die jaar verwag.
Wel, ek hoop so. Kom ons kyk gou na maatskappye nuus. Shoprite het 'n handelsverklaring vandag uitgereik. Die aandeelprys het met 8.2% gespring. Dis 'n nuwe 52 week hoogtepunt vir Shoprite. En ek moet sê, ek het daardeur gegaan. Shoprite se aandeel is relatief duur. Ek sien die prys vir dienste verhouding is rondom 20 keer, maar Shoprite hou net aan verras en aan die positiewe kant en dit trek beleggers aandag.
Ryk, daai 8% sprong in hulle aandeelprys sê maar net eintlik vir een ding en dit is dat hulle het beter gedoen as wat die mark verwag het. So ja, hulle het nou die voljaar handelsopdatering tot 28 Junie aangekondig en hulle verwag dat omset met sowat 7.2% gestyg het tot 270.8 miljard rand. Die Suid-Afrikaanse supermarkte, hulle verkope verteenwoordig sowat 84.5% van alle groepinkomste en het met so 7.1% gegroei, wat natuurlik reik baie beter is as wat baie van die ander kleinhandelaars gesien het in term van groei oor dieselfde tydperk. Die groep reik, dit is ongelooflik, weet, hulle reik brei nog steeds aggressief uit en hulle het 262 nuwe winkels in die laaste jaar geopen en dit maak dat hulle nou totale aantal winkels het van sowat 2839. Maar reik, die groot presteerders was Checkers en Checkers Liquor, waar daar groei van 10% en 14.5% onderskeidelik was. 60-60, ek dink geen verrassing vir enige iemand nie, het sy geweldige groei voortgesit met verkope wat met 34.5% gestyg het tot 25.5 miljard rand. Ek kyk in my eie huishouding en verstaan waarvan die syfers vandaan kom byvoorbeeld. En dan die opkomende besighede soos Pet Shop Science, Unique Clothing en Checkers Outdoor, hulle verkope het ook baie sterk gestyg met 57%, so het klink of Shoprite in die regte rigting daar beweeg en Shoprite verwag dan dat sy halfjaar of sy verdienste per aandeel met so tussen 9.7 en 14.7% gaan styg. En soos ons sien dan, dit is waar die aandeelstyging van 8.2% tot R307.85 vandaan kom.
Ja, kyk, dit is 'n interessante strategie wat hulle het en dit lyk of dit werk. So, hulle het nou 'n groot Checkers winkel en dan maak hulle rondom daai winkel oop of om daai winkel oop 'n drankwinkel, 'n troeteldierwinkel, 'n apteek. En die voete kom reeds na Checkers toe en of na Shoprite toe en dan is jy nou sommer daar, dan doen jy die ander inkopies ook. Baie interessante model. Ek sien News 24 het 'n baie interessante vergelyking gedoen. Hulle sê verkope by Checkers 60-60 het die afgelope jaar met 35% tot 25,5 miljard rand gestyg. En dit is meer as 'n derde van Pick n Pay se totale verkope in hulle vorige boekjaar.
Dis ongelooflik reik en 'n mens wonder die hele tyd, hoe gaan hierdie ander kleinhandelaars opvang met wat hulle hier so reg gekry het? Jy weet, ek dink vir party mense is hierdie klomp motorfiets 'n bietjie van 'n irritasie partykeer, maar die feit is hulle het iets in die mark raak gesien wat jy weet, ander nie, en hulle is ver voor op hierdie stadium.
Miskien met mense in die motorfietsbedryf betrokke raak. Dan Impala Platinum Implats, natuurlik soos al die kommoditeitsmaatskappye, die mynmaatskappye het hulle regtig die vrugte gepluk van 'n baie hoë platinumprys en palladiumprys en al eintlik al die platinumgroepmetale en die winste styg met 3300%.
Ja, reik, dit is seker een van die beste omdraai verhale eintlik wat ons gesien het op ons beurs die laaste jaar en soos jy reg sê, dit het maar te doen met hierdie beter platinum groep metale pryse, maar dan ook beter produksievolumes. En ek dink kostebestuur ook redelik goed gewees. So dit was nou die handelsopdatering vir die voljaar tot 30 Junie. Inkomste per ons platinum het met 51% gestyg tot 38.116. So dit is maar suiwer daai platinum pryse wat beweeg het. En ja, die hooflynverdienste sal na verwagting so na tussen 21.8 miljard en 23.8 miljard beweeg. En dit kom dan op die rug van 'n jaar gelede, waar ons maar na hooflynverdienste per aandeel van 700 miljoen rand gekyk het.
Ja, kyk, hierdie was nou sy winste tot einde Junie, maar die kommoditeitspryse het nogal gedaal na die tyd en Impala Platinum se aandeelprys die afgelope 3 maande 20% af. En dit wys dat is die vooruitsigte baie goed, maar die aandeelprys het so gehou goed gevaar verlede jaar en vroeër van jaar, dat mens nou hierdie tamelike, amper sy normalisering sien, en mens kan dit ook sien met Gold Fields se resultate wat ook vandag bekend gemaak is, en dit is ook sterk.
Dit is so reik, ek dink mens, jy kan baie keer dit verkeer kry en dink, ja, miskien die prys nou te ver gegaan, maar baie keer is dit maar net 'n prys wat eintlik na die vlakke te beweeg, waar hy veronderstel is om te wees.
Normalisering is die term wat ek geleer het, ja. Gold Fields, wat het daar gebeur?
Wel, ook 'n redelike goeie storie gewees, reik. Handelsopdatering was dan gewees vir 6 maande tot 30 Junie wat vandag aangekondig is. Hooflynverdienste per aandeel, hulle verwag dat dit tussen 72% en 90% gaan styg. Weereens die hoofdrywer was maar natuurlik die hoër goudprys, maar dan ook weer hoër verkope in ons goud. En Goldfields het sowat 630 1000 onsse in kwartaal 2 geproduseer. Dis baie dieselfde as kwartaal 1. Die bestuur verwag ook dat die tweede helfte produksie omtrent dieselfde as die eerste helfte behoort te wees, maar sy besigheid in Chili, Salares Norte, doen baie baie goed en dan ook Gruyere wat sy belange in Australië verteenwoordig het ook 25% groei getoon. Die aandeel self het nie vandag baie beweeg nie, maar hy is so 20% op oor die laaste jaar.
Ja, dis nie resultate nie, hulle het net 'n handelsverklaring uitgereik, so die amptelike resultate sal seker binnekort volg. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 9.5% per jaar of tot soveel as 12.1% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Suid-Afrika gaan binnekort sy eerste nuwe platinemyn in jare kry. Southern Palladium het pas 'n 30 jaar lange mynreg vir sy Benyanyama projek in Limpopo ontvang. Nou, die groep het bykans 2 dekades gesukkel om hierdie mynreg te bekom en verskeie regsprosesse, regulatoriese goedkeurings en lisensie aansoeke het dit vertraag. Die Benyanyama projek is een van die grootste onontwikkelde platinumgroep metaal neerslaa in die Bosveld kompleks en sal, wanneer dit ten volle in produksie is, jaarliks meer as 400.000 onsse platinumgroep metale produseer. Dit is meer as 12 ton platinum groepmetale per jaar. Die myn sal ook so wat 1 miljoen ton kroomkonsentraat produseer. Die plaaslike Benyanyama gemeenskap besit ook 30% van die projek. Ons gesels nou met Johan Orendal, hy is die uitvoerende hoof van Southern Palladium. Johan, baie welkom by die program. Vertel ons van hierdie neerslag van platinum groepmetale en kroom. Wat behels dit en hoe vergelyk dit met ander bedrywighede in die Bosveld kompleks?
Ja, ons projek het, soos jy tereg noem, het 'n hele tydperk geneem tot die punt waar ons nou is. En die werklike projekontwikkeling het eintlik begin in Junie 2022, toe ons genoteer het op beide die Australiese beurs en ook op die Johannesburgse beurs. En op daai stadium spesifiek geld bekom het vir eksplorasie en dan ook vir die uitvoerbaarheidsstudie. En die het ons voltooi in 2024 en 'n noemenswaardige hulpbron bekend gemaak van 40 miljoen onsse wat vergelyk met van die grootste myne in die omgewing. Ons is natuurlik in 'n mynbougebied wat ons baie help, baie naby aan die wat bekend is met die area dalk Burgersfort Steelpoort area. En ons bure in die noorde is Valterra se Modikwa mine en dan verder suid is daar dan ook nou myne wat in produksie is. So wat dit vir ons help mee is natuurlik dat al die infrastruktuur al reeds daar is wat 'n groot plus is vir 'n maatskappy wat begin en die myn dan nou van hier af sal begin bou. Maar die hulpbron self is 'n fantastiese hulpbron ten spyte ook van die grootte het ons beide die twee ersliggame wat wel bekend is, die Merensky Rif en dan die IG2 Rif. En ons fokus gaan spesifiek op die IG2 wees. Die rif is natuurlik op ons area, is dit redelik vlak. Dit kan ons op 'n diepte van 80 meter sal ons dit dan tref. So dit het groot voordele van ons beide in terme van kapitaal en kostes. Ons hoef nie vertikale skag in plek te stel nie en dit is natuurlik 'n groot kostebesparing vir ons.
So dit gaan 'n oop groef myn wees.
Dit is nie 'n oop groef nie. Met die gemeenskap is daar redelik huise ook in die omgewing. So ons word redelik beperk in terme van oop groef potensiaal en ons het besluit om sommer net direk ondergronds te gaan en dit sal ons dan natuurlik doen met 'n decline van die oppervlak af 80 meter af. En dit is redelik gou om dit in plek te stel en sal ons in die omgewing van 'n jaar neem om dan nou die rif te tref wat baie kort is as mens dit vergelyk met byvoorbeeld vertikale skagte en die tyd verbonde aan dit en ook kapitaal natuurlik 'n baie groot besparing en dan ook kostes op die ou end.
Ek het nou 'n bietjie gaan navorsing doen want natuurlik is Suid-Afrika een van die grootste produsente van platinum groepmetale in die wêreld en ons produseer reeds so tussen 4,7 miljoen en 5 miljoen ons platinum groepmetale. So julle 400 000 onse per jaar wat julle gaan produseer kan Suid-Afrika se totale produksie met tussen 8 tot 10% opstoot. So dit is regtig eintlik soos ek dit nou sien 'n wesenlike ontwikkeling wat gaan plaasvind. Wanneer dink julle gaan julle ten volle in produksie wees?
As ons kyk wat tans in die mark gebeur, is daar tekorte van platinum groepmetale en as jy kyk na die geskiedenis van die industrie die afgelope paar jaar, dan was daar nie veel nuwe projekte en eksplorasie wat plaasgevind het nie. So wat die vooruitsigte is veral aan die aanbodkant is dat ons 'n daling gaan sien in die produksie. Van die syfers wat jy hier noem, so sekerlik gaan 'n projek soos hierdie verhoed dat daar 'n groot daling is. Ek dink ons gaan in produksie kom in 'n tyd waar daar sekerlik 'n tekort gaan wees aan platinum groepmetale. Om jou tweede vraag te beantwoord in terme van produksie en hoe dit daarna sal uitsien, natuurlik sal ons binnekort nou na die aankondiging van ons mynbouregg wat nou toegeken word. Daar's natuurlik nog 'n administratiewe periode wat ons nou alles moet registreer en dan kan ons begin met die konstruksie. Daar is ook nog sekere watergebruikpermitte en afvalsbestuur wat ons finaliseer, maar ons kyk na die uitvoering en begin van die projek hier teen die einde van hierdie jaar. En dit sal ons dan neem in 2027 waar ons dan begin met die skynskag na onder en dit sal vir ons die grootste gedeelte van 2027 neem om dan nou dit te voltooi en van daar af gaan ons dan begin met die produksie wat dan sal opbou in 2028. So ons kyk na 'n produksie wat ons dan kan handhaaf, die kapasiteit kan handhaaf hier teen 2030. Maar ons sal hier teen 28 dan reeds begin platinum groepmetale produseer. En natuurlik 'n groot groot bonus plus vir ons is die krom wat ons ook gaan produseer omdat ons fokus op die IG2 en ek kan dalk net noem kortliks wat dit behels en hoekom ons so opgewonde daaroor. As 'n nuwe operasie het ons gekyk na moontlikhede waar ons dinge kan verbeter. Aan die mynboukant is mens redelik beperk. Dit is 'n gevestigde manier van mynbou wat basies oral plaasvind op die westelike en die oostelike lop en dit is beproefde metodes wat ons in plek het. So ons fokus was spesifiek geweest op die aanleg en daar het ons gekyk na die konvensionele metode wat gebruik word en ek dink dit is wat dit so aantreklik is dat ons nie totaal en al 'n nuwe proseseringsmetode gaan gebruik nie. So ons gebruik die oorspronklike konvensionele aanleg, maar ons het net die konfigurasie verander in terme van die kromontginding en dan tweedens het ons gekyk na die grofheid van die malingsproses en ons het uitstekende resultate gekry deur dit net 'n bietjie grower te maal. En gewoonlik daar's 'n balans wat mens probeer handhaaf tussen kromontginning en natuurlik aan die platinumkant jou platinum ontginning in die proses. Maar wat dit tot gevolg het, is fantasties. Ons het basies nou in 'n posisie waar net deur die vermalingsproses te verbeter en grower te maal, het ons nou fantastiese resultate. Ons kan deur hierdie proses ons krom produksie wat ons gekyk het na die aanvanklike konvensionele proses, het ons nou 'n potensiaal om dit te verdriedubbel van die oorspronklike uitvoerbaarheidsstudie wat ons gedoen het. En wat dit vir ons beteken is, waar ons aanvanklik krom sou produseer as 'n byproduk, word dit nou amper 'n co-produk vir ons. Wat ons gedoen het, ons het net gekyk na ons oorspronklike uitvoerbaarheidsstudie waar krom in die omgewing van 12% bygedra het, verhoog dit nou ons inkomste of potensiële inkomste uit krom na 30% toe. So dit is noemenswaardig en absoluut vir ons nou 'n aparte produk, want wat so fantasties is, ons het nou twee strome, ons het die krom wat ons produseer en dan het ons die PGM of die platinum groep metaal konsentraat wat mens gewoonlik as 'n myn op die grond produseer deur hierdie aanleg wat ek nou net aan jou genoem het.
Jy gaan julle enigstens verwerking doen van die kroom en die platinum groep metale. Kyk, die kroom bedryf is in die moeilikheid weens duur of baie hoë elektrisiteitstariewe. Beplan julle enige verwerking na meer finale produkte toe?
Weet jy, Ryk, van waar ons hier is, as jy nou oorgaan na verdere verwerking, is dit 'n baie, baie duur proses. En iets wat net die groter myngroepe in ons daar van die ou mynhuise, veral, was dit maklik om dit te doen. Maar vir ons as 'n junior maatskappy en ook die feit dat ja, hierdie is 'n groot operasie, is dit nog steeds om 'n smelter in plek te stel. En dan nou nog die proses nadat ons hierdie konsentraatproduk geproduseer het, gaan dit deur 'n smelter, onedelmetaal aanleg of 'n basemetal refinery en dan 'n edelmetaal aanleg. So daar's nog verdere prosesse wat plaasvind en dit is net te duur. Dit maak nie sin vir ons om dit op te sit nie. En ons sal kyk om 'n ooreenkoms te kry met die bestaande smelters in die land. Ek dink dit is die fantastiese voordeel. Mense besef dit nie altyd nie, maar as ons kyk na sekere van die ander juniors wat tans probeer om projekte te ontwikkel in Australië of Suid-Amerika byvoorbeeld, daar is nie hierdie infrastruktuur daar wat ons het hier in Suid-Afrika nie. En ek dink ons is absoluut bevoorreg om dit te hê in ons bedryf. So ons sal die konsentraat wat van krom wat ons sal produseer sal basies 42% krom wees. Dit is soort van die normale produk wat mens kan verkoop en dan natuurlik ons platinum konsentraat en daar was ook vir ons 'n groot verrassing. Ons kon nie werklik ons recoveries verbeter nie. Dit het ons so 'n bietjie verbeter van 85 na 87 toe wat nog steeds fantasties is, maar ek dink die grootste verrassing vir ons is dat in daai konsentraat wat ons nou gaan produseer, het ons 'n baie baie goeie graad en 'n bo gemiddelde graad van 'n inomgewing van 400 gram per ton wat fantasties is. En ons sien geen probleem dat ons beter afset daarvoor kan kry nie.
Southern Palladium, soos jy gesê, dis hier in 2022 genoteer en die aandeel is baie illiquid. Dit beteken bitter min aandele verhandel. So wie besit die grootste gedeelte van Southern Palladium?
Daar is aandelehouers, ek dink net en soos jy sê, dit is illiquid. Ek dink almal het maar vasgehou. Almal het die potensiaal of almal wat aanvanklik ingekom het, het maar redelik vasgehou aan die aandeel met die fantastiese vooruitsigte. En ek dink ons het gesien dat van dat ons genoteer het en op die projek gewerk het, alhoewel ons geweet het wat se projek ons hier het, het dit ons elke keer verras met die hulpbron, finale produk en dan die prosesering wat ons nou gesien het. Weet ons het groot aandeelhouers.
Wie is die grootste aandeelhouer?
Ek kan dit aan jou noem, dit is bekend, want aandeelhouers moet dit noem. Dit is 'n persoon met die naam van Robert Keefe. So hy is die grootste aandeelhouer tans in die maatskappy.
En net laastens, hoeveel van die aandeelhouding is in Suid-Afrika teenoor die buiteland?
Daar is nog 'n redelike groot aandeelhouding hier, direk en indirek, want mens moet ook in gedagte hou dat die gemeenskap het 'n redelike groot aandeel. Soos jy dit reg genoem het, direk in die onderliggende operasionele maatskappy wat ons het, 30% daar, maar dan het hulle ook 'n aandeel nog steeds in die genoteerde maatskappy, so die gemeenskap is nog redelike groot aandeelhouer en dan is daar nog steeds ook van die tegniese en van die aandeelhouers wat aanvanklik in die projek ingekom het op risiko toe ons deur daai litigasieproses gegaan het wat jy genoem het. So om jou net so min of meer 'n aanduiding te gee van hoe dit aan mekaar sit, is ons grootste aandeelhouer, soos ek dit reg genoem het, meneer Robert Keefe, hy het in die omgewing van naby aan 15% wat hy nou hou in die maatskappy. Die gemeenskap het hulle direkte houding in die genoteerde maatskappy van 5.7 of naby aan 6%. Buiten die ander 30% wat hulle in die onderliggende maatskappy hou. En dan, net om vir jou aandag te gee, ons top 20 aandeelhouers hou 69% van die maatskappy. Dit is 'n groot presentasie wat gehou word deur die top 20 aandeelhouers. Wat dit op hierdie stadium 'n bietjie illiquid maak, maar ek dink van hier af behoort ons meer likwiditeit te begin sien in die mark.
Johan, baie dankie. Dit was Johan Odendaal, die uitvoerende hoof van Southern Palladium. Johan, ek weet nie of jy Southern Palladium volg nie, want dis een van daai junior mynmaatskappye en natuurlik dis nou waar maar baie potensiaal is om geld te maak as jy so junior mynmaatskappy het wat 'n groot neerslag kry en hier het hulle nou 'n lisensie gekry. Maar nog steeds die aandele is baie illiquid. Ek sien dat vandag net 46,000 aandele verhandel. Die gemiddelde verhandeling per dag is 23,000 aandele. So dit is soos hy gesê het, weet die eienaars hou vas aan die aandele. Hulle dink dit kan in die toekoms baie styg. Wat dink jy van hierdie tipe van aandele?
Rek definitief deel van 'n portefeulje waar jy jy weet, sê, ek het tyd aan my kant, ek dink wat die mens moet doen is, jy moet maar akkumuleer, soos vir daar die aandele wel beskikbaar raak, moet jy maar kyk wat jy by mekaar kan maak, en dan moet jy maar net vasthou, want dit soos jy sê, as hulle bereid is om jy weet, te hou en nie te laat verkoop nie, dan is daar definitief iets hier so, dit is net goed om te sien, dat daar is nou nog 'n optie, wat daar gaan wees vir beleggers op ons beurs, wanneer dit kom by die mynbou sektor.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek het gisterand met Lulu Kriegel van PwC gesels oor werkloosheid wat in die tweede kwartaal skerp tot bykans 34% gestyg het. Lulu het tydens die onderhoud gesê daar was in die kwartaal sowat 330,000 nuwe toetreders tot die werksmag. Ek het toe kort daarna tientalle WhatsApp boodskappe en e-posse ontvang van mense wat wou weet waar hierdie nuwe toetreders tot die werksmag vandaan kom. En daar is veral vrae gevra oor Suid-Afrika se bevolkingsaanwas. Die jongste syfers wat Statistiek Suid-Afrika einde Julie bekend gemaak het, dui daarop dat Suid-Afrika se bevolking tans met 1,3% per jaar toeneem. Dit is wesentlik laer as die 2,8% waarteen die bevolking in die 1990s gegroei het. Die internasionale gemiddelde groeikoers tans is 0,85% en in die 1990s was dit sowat 1,6%. Op die lyn is Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, baie welkom by die program. Ons bevolkingsaanwas is so 1,3% en ek dink daar is 'n algemene persepsie dat dit vinniger is. Kan jy vir ons hierdie groeikoers in perspektief plaas?
Ryk, ja, as 'n mens kyk na die populasiegroei, weet oor tyd, weet veral, is dit amper asof ons 'n stabilisasie het in Suid-Afrika rondom die 1,3%. Weet as jy kyk na die gemiddeld van byvoorbeeld die vorige 10 jaar en selfs langer, is dit rondom die 1,3%. Uiteraard is daar nou, as ek maar sê, 'n groot polemiek oor hoeveel van hierdie groei wat getel word is dalk ook immigrante, hoeveel daarvan is miskien onwettige immigrante. Maar as jy kyk na die offisiële statistiek van Statistiek Suid-Afrika, dan dui dit op hierdie tipe groeikoers. Wat nou uiteraard as jy vergelyk met die ekonomiese groeikoers, eintlik vir jou die storie vertel. En dan weer eens afhangende van die beginpunt van jou berekening, kan jy of sien dat ekonomiese groei hoër was oor 'n tydperk as populasiegroei, maar veral in die afgelope 10 jaar het ons gesien dat ekonomiese groei laer was as populasiegroei. En dis weet dui dit daarop dat die gewone Suid-Afrikaner elke jaar 'n bietjie armer word, want ons deel ons hulpbronne, ons BBP, met 'n groter wordende populasie.
Nou die 1,3% wat ons nou tans sien, dit is laer as in die verlede. Hoekom is dit laer as in die verlede?
Ryk, ek dink daar's 'n tendens oor tyd, jy weet, dat mense minder kinders kry. Ek dink die studie van Statistiek Suid-Afrika het gesê dat in Suid-Afrika is die gemiddelde fertiliteit nou net meer as 2 kinders per gesin. So dis eintlik net 'n vervanging van die huidige populasie, nie so seer groter groei nie. Maar dan moet mens natuurlik ook die mense wat doodgaan bybring en dan is ons eintlik nou dubbel wat ons in terme van die netto populasie groei sou sien. So ek dink dit het te doen met hoe die ekonomie ontwikkel. Ek kan besê, weet oor tyd, as jy dink aan die vroeë jare met min tegnologie en min ontwikkeling in die ekonomie, het dit baie groter gesinne gehad. Weet in die ou dae was 'n gesin van 6 tot 8 kinders nie ongewoon nie. Waar vandag is 'n gesin van 4+, jy weet 'n 'n ongewone gesig. So die gemiddeld is definitief rondom 2 tot 3. En ek dink dit hou verband met hoe, weet, hoe die ekonomie ontwikkel het, hoe tegnologie ontwikkel het en so aan.
Kyk, bevolkings moet toeneem, want as dit nie toeneem nie, word hulle net ouer en dit skep sy eie probleme. Wat is 'n gesonde bevolkingsaanwas?
Ryk, ek kan nie sê dat ek 'n baie goeie antwoord daarvoor het nie. Ek meen, uiteraard wil mense ten minste almal wat doodgaan in jou ekonomie vervang met 'n nuwe persoon. So, jy weet, in terme van fertiliteit versus doodsyfer, wil jy ten minste hê dit moet gelyk wees. Maar weet, as 'n mens kyk na lande waar jy sien dat dit minder is as 'n vervanging van die populasie, dan kry jy wat die tendens dat die populasie al ouer word en dat die ekonomie naderhand onder druk verkeer, aangesien dat daar baie mense is wat weet, ouderdom bereik wat aftrede is, wat nie meer produktief kan bydra tot die ekonomie nie, wat eintlik 'n las word vir 'n ekonomie in terme van die koste van gesondheidsorg en maatskaplik en so aan. Waar jy weer 'n jonger populasie het wat kan produktief bydra tot die ekonomie en daar is Afrika nogal op die voorgrond omdat ons 'n baie jong populasie in die hele Afrika het. So ek sou sê ten minste 'n vervanging, dit beteken populasie bly konstant en as 'n populasie sou groei kan dit 'n positief wees vir die ekonomie, maar dan nou want as jy bygesê dat daardie groei in die populasie produktief moet bydra tot die ekonomie. En as jy dan net in byvoorbeeld in Suid-Afrika se geval sien waar daar baie ongeskoolde mense toetree, dan is dit eintlik 'n probleem omdat ons dan al hoe meer mense kry wat afhanklik bly van die staat.
Ek dink in baie opsigte is die bevolkingsprobleem in Suid-Afrika onwettige immigrante. Want dit plaas baie, baie groot druk op staatshulpbronne en dit is 'n baie moeilike probleem om op te los en ek dink dit is 'n baie groter probleem as die bevolkingsaanwas.
Ja, uiteraard reik, men ons het 'n groot fokus gehad nou op die onwettige immigrante en dit het duidelik weer, weet, daai probleem na vore gebring. En soos jy sê, nie 'n probleem wat maklik is om aan te spreek nie. Natuurlik het mense ook immigrante wat jy nodig het, weet geskoolde mense wat hulle skills in ons ekonomie kom aanwend, maar die groter meerderheid, jy weet, dink ek is waarskynlik mense wat hier kom werk soek, weet ongeskoolde mense wat geleenthede opneem wat vir ons eie populasie dan nie beskikbaar is nie.
Dink jy daar is 'n wanpersepsie oor bevolkingsgroei in Suid-Afrika?
Ryk, ek kan nie sê nie, weet ek dink as mense kyk na ons het die offisiële statistieke, dan is ons almal duidelik bewus daarvan dat daar 'n probleem is in die terme van die groei in die populasie, beskikbare hulpbronne en die groei in die ekonomie. Daar is 'n wanbalans, is wat ek dit wil noem, tussen die populasiegroei en ekonomiese groei. En as ons 'n populasie het wat sterk groei met baie mense wat bykom in die werksmag, sou dit kon beteken dat ons 'n hoër potensiële groeikoers in die land kan hê, want eintlik is arbeid een van jou produksiefaktore van BBP. Maar ons sien dit nie in Suid-Afrika uitspeel nie en in daardie opsig, weet dit mense indruk dat ten minste dat die groei in populasie nie bydra liewer soos wat mense sou wou gehad het nie.
Elise, baie dankie. Dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom.
Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val, ook van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dis Woensdag en op Woensdag gesels ons oor ontwikkelings in die kriptobedryf. Ek het die afgelope paar maande nogal baie navraag van luisteraars ontvang oor wat ek dink van die kriptogeldeenheid XRP. Nou, XRP is 'n baie wisselvallige kriptogeldeenheid. Dit het die afgelope 3 maande met 30% geval en die afgelope jaar met 70%. Nou, oor dieselfde tydperke het Bitcoin met 20% en 45% die laaste 45% die afgelope jaar. Bitcoin het heelwat minder verswak. Nou uit die navraag was het echter duidelik dat daar 'n persepsie is dat XRP die kripto geld eenheid is om mee te woeker en ek het ook gaan navorsing doen en dit lyk vir my of daar baie platforms is en sosiale media advertensies is wat XRP bemark en bykans almal beloof dat die prys binnekort deur die dak kan skiet. Christo de Wit is van Luno. Christo, welkom by die program. Eerstens, wat is die agtergrond van XRP? Waar het hierdie kripto geld eenheid begin?
XRP is reeds in 2012 gevestig. Dit het uit die staanspoor ontstaan om 'n blokketting en dan 'n kriptobate te vestig wat vinniger is as Bitcoin. Onthou Bitcoin wat in 2009 geskep is. Waar XRP en Bitcoin soortgelyk is, die aanvanklike hoeveelheid XRP wat geskep is, is deur 'n mate van kriptomynwerke gevestig, selfs soos Bitcoin. Maar die groot verskil is hierso dat daar slegs 100 miljard XRP tokens geskep is. Nou, hier werk dit ook 'n bietjie anders en dit is 'n bietjie meer gesentraliseerd as ons nou 'n bietjie tegnies raak, waar Bitcoin 100% gedesentraliseerd is, is XRP meer gesentraliseerd. Dit het ongeveer 100 validators wat deurlopend alle transaksies op die XRP of die Ripple blokketting goedkeur. En dit veroorsaak dan dat die Ripple blokketting baie vinniger is as die Bitcoin blokketting. En die rede hoekom dit vinniger is, is hulle het dit geskep as 'n alternatief betalingsnetwerk of betalingsplatform vir oorgrensbetaling, sodat oorgrensbetalings natuurlik vinniger en makliker en natuurlik ook goedkoper kan loop.
En ek sien die prys van XRP op die oomblik is net so oor $1. Nou van die advertensies wat ek gesien het, sê dat XRP kan opskiet na dieselfde $60,000-$70,000 vlakke wat Bitcoin opstaan. So volgens jou is daar enigszins oordrewe verwagtings wat geskep word deur, kom ons noem dit maar, akteurs in die bedryf, dat daar 'n geweldige stygings kan wees?
Ja, ek dink wat baie belangrik is hierso is dat die luisteraars en enige een wat belangstel om in kriptobates te belê, regtig versigtig moet wees om nie deur sulke tipe advertensies en goed mislei te word nie. XRP, dieselfde soos met enige ander kriptobate, se waarde word uiteindelik bepaal deur die hoeveelheid aanvraag wat daar vir hom is, die hoeveelheid likwiditeit wat beskikbaar is op die blokketting en dan natuurlik ook die nut wat dit vervul. So ek dink enige advertensie wat sê dat XRP gaan 3-verdubbel of selfs Bitcoin hoogte in terme van waarde gaan bereik, moet regtig versigtig wees dat hierdie absoluut te goed klink om waar te wees en dan eerder hulle eie navorsing moet doen in terme van wat is dit wat die prys en die aanvraag op hierdie bate dryf. En dan ook nie om deur enige akteurs in die mark wat verkeerde intensies het te luister en te dink, okay, kom ons belê in hierdie teken deur hierdie platform, want die opbrengs klink goed. Ek dink is baie belangrik dat luisteraars regtig versigtig is daar en nie noodwendig net spring as hulle hierdie vals advertensies sien nie.
Is XRP uniek? Hoekom sal 'n mens dit wil besit? Wat is die voordeel daarvan?
Ek dink as ons gaan kyk na die onderliggende nut wat XRP op die Ripple blokketting het, is dit baie belangrik om te kyk wat sy nut bepaal. En soos ek genoem het, dit is oorspronklik geskep om oorgrensbetalings te fasiliteer op 'n goedkoper en 'n vinniger manier. Nou ek dink enige een wat alreeds 'n oorgrensbetaling gemaak het, sal weet dat enige betaling deur 'n bank etlike dae kan neem om van een land na ander land te gaan. Daar is ook verskriklike hoë fooie betrokke. En dit was Ripple se uiteindelike doelwit gewees om hierdie te vergemaklik en meer toeganklik te maak. Ek dink wat dan ook belangrik is, 'n onlangse verwikkeling van Ripple is dat hulle het ook 'n stablecoin geloods wat gekoppel is aan die Amerikaanse dollar. En dan omdat ons nou kan sien daar is redelike wisselvalligheid by die XRP teken of kriptobate, word stablecoin meer en meer voortgesit om hierdie oorgrensbetalings te maak. Enigeen wat sou belangstel om XRP te besit of daarin te belê, gaan maar dieselfde neigings gebruik wat hulle om enige ander kriptobate te besit. En dit is, wat is die onderliggende nut? Is daar 'n groot vraag? Hoe lyk die aanbod? En hoe lyk die marksfaktore wat dit dan natuurlik beïnvloed?
Ja, en ek net duidelik stel, Ripple is die platform wat die geldeenheid XRP ontwikkel het. Die geldeenheid het ook vir 'n ruk lank bekend gestaan as Ripple. Die verhandelingstendense op die Luno platform verskil die tendense wat jy sien by die verhandeling van XRP met byvoorbeeld van Bitcoin?
Dit hang alles natuurlik alles af van hoe die mark lyk. So as daar geweldige wisselvalligheid op 'n sekere kryptobate is, dan sien ons daar is 'n toename in die vraag en dan ook hoe daardie kryptobate verhandel. Interessant, soos wat daar meer aanvraag vir XRP gekom het, so het dit ook die hoeveelheid Ripple wat op ons platform verhandel word, het toegeneem. Sedert ons XRP geloods het in 2020, het dit so gegroei in terme van gewildheid dat dit is tans die derde gewildste kryptobate op ons platform. En dit is natuurlik, as ons gaan kyk na die gewildheid, Bitcoin is steeds die mees gewildste kryptobate, nie net op Luna nie, maar ook in Suid-Afrika. En dan het ons natuurlik USDC, die stablecoin, en dan ook het ons vir XRP.
Ek dink wat jy nou vroeër gesê het, Ripple of XRP is ontwikkel om met maklike internasionale betalings moontlik te maak of vinnige internasionale betalings, maar met die koms van stablecoins wat jy nou in 'n vaste geldeenheid kan betaal soos USDT en USDC, verminder dit die nut eintlik van Ripple nie waar nie?
Ek dink nie so nie, Ryk, want die nut kom eintlik uit die blokketting, uit die tegnologie wat die maatskappy Ripple geskep het. En toe dit ontwikkel is in 2012, het die span by Ripple regtig hard te werk gegaan om met 'n klomp banke wêreldwyd te werk om hulle betalingsmeganisme en tegnologie so te sê te verkoop of bloot te stel aan daardie banke, en so het hulle 'n wêreldwye netwerk geskep. En dit is nou op daardie netwerk wat hierdie banke hierdie oorgrensbetalings mee fasiliteer. Nou, ons sien dit nou nog nie as 'n plaasvervanger vir Swift nie, maar wat ons wel sien is daar is geweldige belangstelling by banke wêreldwyd om Ripple se tegnologie te inkorporeer. En dan sodoende, soos wat ek genoem het, sal hulle dan eerder Ripple se stablecoin, wat aan die US dollar of die Amerikaanse dollar gekoppel is, gebruik in steede van XRP. Maar die bate XRP, sy waarde word nog steeds bepaal oor die onderliggende nut op die Ripple blokketting.
Christo, baie dankie. Dit was Christo de Wit van Luno.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek wil net aansluit by die vorige gesprek en sê enige advertensie van hierdie reuse opbrengste wat verdien kan word op crypto is gewoonlik 'n skelmspul, is 'n skelmstreek, 'n slenter. Bly daarvan weg asseblief. Ek kry gereeld e-posse van mense wat uitgevang word deur hierdie vals advertensies op sosiale media. Regtig, as dit te goed om waar te wees, dan is dit, en as mense dit op Facebook sien, dan is dit beslis. So bly asseblief weg. Johan Gous van PPS, net voor ons groet. Vark ribbietjies is ook groot geld. So die Spur op die harde manier geleer.
Ryk, dit is so. Spur staan nou 'n hofbevel teen waarin daarvan hulle verwag word om 74.7 miljard rand aan GPS Food te betaal vir skadevergoeding. Ek dink ek sê 74.7 miljard, maar seker miljoen. En dit, die saak het nou te doen met 'n dispuut tussen die twee partye oor 'n gesamentlike onderneming wat opgerig sou word en wat bestuur sou word en wat nou 'n ribbetjie aanleg sou behels. En in kort sê GPS Food maar net, daar was 'n ooreenkoms en Spur sê daar was nooit 'n samewerkingsooreenkoms nie, want weet, dit is nooit formeel goedgekeur deur die raad nie en dit is ook nooit op skrif gestel nie. Maar Spur gaan nou appeleer teen die bevel in geheel en hierdie saak sal dan in Februarie 2027 aangehoor word deur 3 onafhanklike mediators.
Ja, groot geld. Maar ons gaan dit daarmee los. Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Luisteraars kan na potgoeie van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En as jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, doen dit sommer nou. Soek net vir Moneyweb News, dan is hy daar. Dis heeltemal gratis en dis die maklikste manier om na RSG Geldsaake potgooie te luister. En daarmee groet ons van Belisa Matlala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.